söfnun á bakhjörlum fyrir blindrafélagið hafin. Megin hlutverk blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, er að tryggja að stuðningur við blinda og sjónskerta einstaklinga leiði til aukins sjálfstæðis þeirra á sem flestum sviðum. Aukin samfélagsleg virkni blindra og sjónskertra einstaklinga eykur lífsgæði þeirra og stuðlar leið að fjölbreytilegra samfélagi. Stuðningurinn til sjálfstæðis lykilatriði í þessu samhengi. Hvaðan fær blindrafélagið tekjur sínar? Á bilinu 80-90% af starfsemi blindrafélagsins eru fjármögnuð með sjálfsaflafé. Þegar litið til þeirra skatta sem blindrafélagið greiðir og framlags félagsins til menntunarkennara og annars fagfólks, þá greiðir blindrafélagið mun meira til samfélagsins en það fær í fjárstuðning frá ríkinu. Góður árangur. Með dyggum stuðningi almennings og fyrirtækja í áratugi hefur blindrafélagið átt frumkvæði að eða ríkan þátt í að koma á fót starfsemi sem í dag þykir sjálfsögð þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga. Þessi þjónusta hefur haft mikil og jákvæð áhrif á lífsgæði þeirra. Bakhjarlar blindrafélagsins hafa gegnt lykilhlutverki við að ná þessum góða árangri. Einfelt að gerast bakhjarl með því að senda póst á blind hjá blind.is eða í síma 5250000. Árgjaldið í 1.3 þrepi 3.500 krónur og sjóntrygging innifalin að upphæð 100.000 dollurum sem gildir ef viðkomandi missir varanlega sjón að völdum slys. Einnig bakhjörlum boðið að kaupa auka sjóntryggingu fyrir aðra aðila að upphæð 1.000 krónur. Fyrsta þrep 3.500 krónur greitt einu sinni á ári. Annan þrep 7.000 krónur greitt tvisvar á ári. Þriðja þrep, 14.000 krónur greitt fjórum sinnum á ári. Fjórða þrep, 42.000 krónur félagsgjald greitt mánaðarlega.